Gepleyer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Babaday Hanlar ýene her denesiniň müň bolmagyny arzuw etdi. Şertler öňkülüğüne galýar. Mektep muallimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiyadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekteplerin açılıp bilme üçin hem de yeni bir iktisadi halas ediş bukçotunu gepleşme üçin aktamın has köp iş etmeldigini aýdyp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqidledi. Biden ençemi iri şäherlerde mekteplere täze okuw ýylyny online okuw bil baglan köp sanly Amerikalı enatanyň işe gitmek ýa-da öýde galyp çağa ýede gitmek meselesine kynçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öz işlerini eden bolsa da Amerikanyň mekdepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegin we işleýän ene atalary ýeňletmegin zerurdugyny aýdyp mekdepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mekdeplerin gaýtadan açylmagyna Bidenin aşa seretap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle-de Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatynda gepleşik geçirmekde akta İsleksizliğini aydıp onu tanqitladı. Kanun taslaması boyunca gepleşikler bir neçe hepte veri saklanıyor. O iktisadi çökkünlük dövrünü mekteplere hizmet vermekte kıyınçılık çeken devlet ve yerli hükümetler için bu bukçağının mühümlüğünü aydı. Belarus'un alcıran avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saylavu kalplığı boyunca bir neçe hepte veri geçirilen protestlerin ve halkarı üzgünlüğün hüttesinden gelmek için Moskva'dan haray gözleyen vakti Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin 3. sentyabrda Minsk'e sapar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına varamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzu'nun iki yurdunun arasında has yakin iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya, 9. Avgustan veri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştilmedik günlülük protestleri yakinnan sinlayar. Protestler ve munun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nın gün vatar bilen tədə yakinlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakinlaşmanı özünün gün doğurunakı has olu gonşusu bilen aradakı katnaşıkları denge Leme üçün olan yardı. 2. sentyabrda Moskva eden saparının devamını Belarus'un daşarı işleri ministri Vladimir Makeyin daşarı yurtlardan gurnolyar diye pehsiyetlendiren protestlerin arasında Belarus hükümetine veriyen goldu üçün Rusya minnettarlık bildirdi. Rus daşarı işleri ministri Sergey Lavrov Belarus hakimiyetlerine gönüktürülen yıkkıncı günvatar tankıydını tankıydladı. Ol Belarus'u durnuksuzlaştırmak ya da onun Rusya bilen güyüşlük atnaşıklarını kovuşatma usleyen islenlik sinanşığı Moskva'nın Berk ve Avray bilen cevap verecektiğini aytti. Gazak resmilerinin ve oların maşgal ağzalarının daşarı yurtlarda gelip çıkışını evveli ulu möçberdeki baylığını açıp görküden bir neçe dava cencelin iyi ziyanı halk nagileliğinin barha artmağının fonunu Gazakistan'ın maliye ministri hükümet resmilerine ve oların maşgal ağzalarına daşarı yurtlardaki banklardan hasap açmağın qadağın edilenliğini ıglan etti. 2. sentyabrda maliye ministri Erulan Jamabayev bu planın bir kanun iktisadi hareketleri karşı görüş ve maliye düzgünlerini östürmek koyunca öz ministri Ministerliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasyna ykdysady reformalary nusgawer közden Gazakstanyň awraýy, soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgal agdalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistan'ın rayetinin pasportunu resmileştirmek, vermek, oları yaşayan yeri boyunca yazgı almak hem de yazgıdan çıkarmak vezifeleri Türkmenistan'ın içeri işleri idarelerinin üstüne yüklenilir. Şelede bu ferman içeri işleri ministerliğinden Türkmenistan'ın rayetinin pasportunu 7 iş günün devamını resmileştirmek ve davaralı yağdayda vermeyi üpçün etmeyi talap ediyar. Täze düzgüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklenip bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilmegi aradan aýrylýar. Türkmenistanyň içerki pasport Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we biometrik pasport Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin Türkmenistanyň raýatynyň pasporty hereket edýär. Täze ferman içerki pasportyň resmileşdirilmegine degişli.